viesis. Esiet sveicināti raidījumā Monopols. Šo raidījumu veido skaņu operators Mārtiņš Paiglis, mūzikas redaktore Dace Stalidzāne, producente Arita Grīnberga un studijā būšu es Ingus Ulmanis. Mūsu šī vakar saruna ar cilvēku, kuram skatuve, nu tā vienkārši runājot, ir mājas. Par skatuvi runājot, tā var būt faktiski visur. Dažādās valstīs, dažādos kultūras un mākslas namos un arī televīzijās. Un visur tur, ja redzat smaidīgu un laimīgu dziedātāju, tad nebūsiet kļūdījies. Tā ir dāmu trio, Lady Suite dalībniece un televīzijas šovu muzikāla producente Karīna Tropla. Vakar, Karīna.
Labvakar.
Tevi šobrīd var tiešām sastapt tādos divos redzamos darbos. Viens ir mūzika un otrs ir televīzija. Nu, kā tu jūties starp šiem dzirnakmeņiem, jo abi maļ kārtīgi?
Jā, dzīšos, tieši tā arī ir un tā ir taisnība. Protams, televīzija arī paņem ļoti, ļoti daudz laika un tad ir jāmēģina atlikt kaut kādu, nezinu, enerģiju arī tam savam, jo mūzika, tas ir īstenībā, tas mans dvēseles piepildījums ir tā ir lielākā. Man priekš manis mūzika ir galvenais, bet televīzija, kas arī paņem ļoti daudz, teiksim, laika un enerģijas, tā arī ir ieņēmusi šobrīd diezgan nozīmīgu lomu manā dzīvē, visi cilvēki īstenībā, ko es satieku, viņi saka, nu kā tu vari izturēt, nu kā tu vari savien, nu kā tu to vari.
Bet kas interesanti, ka cilvēks jau vienmēr iedomājas, bieži vien, ne vienmēr, bet bieži vien iedomājas, ka, nu, jā, mūzika vai kāds cits sapnis, tas ir mans tas svarīgākais, vienīgais un mūžīgais. Tomēr dzīve kaut kā viņa, nu, savādāk tev pagroza un tad izrādās, ka tavs vienīgais ir bijis kāds cits. Tā nav.
Nē, tā es galīgi negribētu teikt. Man gan ir cilvēki teikuši, ka jā, tev, teiksim, sanāk organizēt, tev sanāk tādas lietas darīt, un es saku, kamēr es varu dziedāt, tikmēr es dziedāšu, jo tas īstais piepildījums tiešām man ir uz skatuves. Tas ir man visaugstākais, kas ir. Bet televīzija viennozīmīgi man arī ir ieņēmis svarīgu lomu, saku, kā es varu izturēt, man ir vienkārši brīnišķīgi kolēģi, un laikam tas arī palīdz tajā darbā ar visu to, ka ir tik daudz darāmā. Tā atmosfēra apkārt, kas notiek tieši kolēģu starpā, tas laikam palīdz izturēt to visu.
Bet kā ir ar specifiku? Nu, vienkārši cilvēki domā tā arī, ka, nu, muziķis un televīzija, rādio vēl pieķer klāt, nu, arī iespējams internetu. Bet tas ir visu viens un tas pats, nu, nekāda tur īpaša atšķirības nav. Tomēr ir taču specifikācijas atšķirības. Tu viņas vari kaut kā raksturot,
jā,
ko tu zini un ko tu nezini.
Tas ir milzīga atšķirība. Tāpēc, ka pirmkārt, sākšu ar savu svarīgāko, tātad ar mūziku. Es esmu kā mākslinieks, es pat kā visu skatuves, es izpildu dziesmas. Es uzstājos, es priecēju klausītājus tajā brīdī. Tur ir tīri tas vairāk radošums, kas ir garīgajā ziņā. Mūzika, kā es viņu pasniedzu, kā es viņu izpildu, ko es ar to pasaku klausītājiem. Televīzija atkal ir otrādāk. Es atrodos otrpus ekrānam. Es neesmu, teiksim, uz skatos. Es daru visu to darbu, lai tas mākslinieks būtu. Tagad es esmu otrā plānā un nevis otrā plānā, otrā pusē. Un tad īstenībā tas man ir ļoti daudz izglītojis arī pašai priekš sevis, darbojoties arī trio un jebkur citur. Jo te es redzu, kā viss to, kā to, nezinu, tikpat labi skatu, vai kas notiek ar skaņu, kas notiek ar gaismu. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti no dažādām pusēm aptveroša. Televīzija ir... Viņa tiešām ierauj iekšā. Tas ir viennozīmīgi. Bet jā, tas ir pavisam savādāk. Un tur es teiksim, nu, arī muzikālais producents parasti saka, nu, ko es tur daru? Kas ir muzikālais producents? Kas tāds ir?
Nu, kas tas tāds ir?
Kas tas tāds ir? Īstenībā, man liekas, ka to arī nevar tā nemaz nodefinēt un kaut kā paskaidrot. Protams, es mēģinu organizēt to muzikālo darbu, kas notiek jebkurā no šoviem vai no pasākumiem. Tāpēc mums arī būs labestības diena, ka arī Latvijas lepnums ir, un tas viss, un tad jau es organizēju tīri mūziķus, atbildu par grupu pavadošo, kas mums ir šovos, tīri ar tehniskajiem grafikiem nodarbojos ar dažādām pie datoru, diezgan daudz sanāk sēdēt un taisīt tīri tādas tehniskās lietas. Jā, no kurām es mācos, es zinu.
Starp citu, ļoti interesanta viena lieta, ko es tagad klausoties, arī saprotu un secinu. Bieži vien tā arī saka, ka nu, mūziķis ļoti labs ir menedžeris, kad viņš vairs nav mūziķis, tāpēc, ka viņš zina visu to, kas viņam nebija. Vai tu to arī varētu tam piekrist?
Jā, es kaut kur piekrītu, tāpēc, ka šobrīd arī mums ar trio ir tā, ka mēs šobrīd tieši menedžējam paši sevi. Un tad tās zināšanas ļoti, ļoti, ļoti palīdz, jā. Gan visi tie ir cilvēki, pie kā es zinu, pie kā es varu vērsties, tāpēc, ka man ļoti daudz gan televīzijā, gan mūziķa aprindās ir dažādi cilvēki, savu jomu zinātāji, un viņi droši ar padomu dalās, un tas ir ļoti fantastiski, kad ir daudz palīdzīgu roku, un kas var palīdzēt, jā, jebkurā no jautājumiem.
Es atļaušos tev teikt, ka tu esi smaidīga visās situācijās, un vienmēr, un tā arī šobrīd tu smaidi. Un ne tikai es to būšu pamanījis, nu, par ko tu smaidi šajā pasaulē?
Es nezinu, tas tā man dabīgi, es nekad neesmu domājis. Es zinu, man cilvēki saka, ka es smaidu daudz, bet tas notiek dabīgi. Es tā ļoti, ļoti grūti pateikt, par ko es smaidu. Smaidu par dzīvi noteikti un cenšos tā televīzija, atkal televīzija, bet tā ir palīdzējusi man. Tas tāds būs žargons, bet uzaudzēt biezā kāda. Un ļoti daudzās situācijās, varbūt agrāk, par kurām es pārdzīvoju, es vispār diezgan jūtīgs cilvēks, man liekas, mūziķi visi ir sensitīvi. Un ļoti daudz pārdzīvoju, daudz analizēju un iedziļinājos, varbūt problēmās, kurās vispār nevajadzēja to darīt. Tad šobrīd es varbūt tiešām pievēršu uzmanību tikai tam, kas tiešām varbūt ir tāds svarīgākais un daudz vairāk smaidu un daudz brīvāk un nepieķeros tādām maznozīmīgām lietām. Tāpēc, ka tas darba apjoms un tas visam, kam to ir cauri, tā pieredze, tas drusciņi noliek visu plauktiņiem, tu saproti, kur ir vērts ieklausīties un kur nav.
Nu jā, tas nozīmē, ka tavs smaids paliek arvien patiesāks, ja?
Jā, nē, viņš man nekad nav bijis nepatiesis, tā negribu teikt, ka tas smaidu, tāpēc, ka jāsmaidu, tā nav bijis, nē. Es smaidu, tāpēc, ka man gribas smaidīt.
Nē, es vienkārši tās paralēles vēl ar to, ka ārkārtīgi daudz cilvēku šajā valstī, un es nezinu, ģimenēs, valstī, skolās, darbos, nu nav priecīgi. Viņi saka, ka tieši tur, kur es atrodos, nu tā ir tā nepareizā vieta. Jā, tur kaut kur ārzemēs, es gribu braukt projām, nu nezinu, tu gribi braukt prom arī?
Nu, ne, es domāju, ka jebkurš kādreiz dzīvē iespējams ir apdomājies. Es varu pateikt, man ļoti spilgts brauciens bija uz Ameriku. Mēs mēnesi bijām koncertūrē kopā ar Laimu Vaikulu, kur mums bija 14 koncerti, un es apstoties, protams, to visu mākslas pasauli, New York, Los Angeles, es man likās, jā, šeit tiešām viss notiek, te viss notiek. Tajā pašā mirklī es saprotu, ka tas, es esmu iebraucējis, nedzīvoju šeit uz vietas, pirmkārt, man neviens negaida, tas arī ir, to vajag apzināties, domāju, ka mums pašiem ir Latvijā zeme, kur mēs varam izpausties, un tas ir fantastiski, ka es varu darīt šeit to, ko es vēlos. Jo vai citur to es varētu darīt, tas ir tā maz ticams. Mm-hmm. Nē, nu, kas to zina?
Mēs tūlīt klausīsimies tevis izvēlētu dziesmu. Pirms tam gan jautāšu, mūzika tavā dzīvē?
Nu, protams, tā man ir, man liekas, pirmā vieta vispār. Mūzika, tas ir, man liekas, jebkurai situācijai, jebkurā dzīves mirklī, tas, kas man palīdz un iedvesmo, nomierina. Dažreiz varbūt, ja gribas tā izlikties emocionāli un ja gribētu paraudāt, tad ar uzliks atbilstošu mūziku. Un tas, es domāju, ka tas jebkuram cilvēkam mūzika ir ļoti būtiska. Varbūt viņš to neapzinās, bet nu, man, tas, protams, tā ir visa man dzīve.
Mūzika. Gan prieka, gan asars.
Jā,
gan
jā.
Viskopā.
Darbs. Bet es to neuztveru kā darbs. Nu, tiešām to uztveru kā absolūti dvēseles piepildījumi, jā.
Tas tavs dvēseles piepildījums piepildīsies arī šajos Ziemassvētkos. Un Lady Sweet ir radījusi jaunu dziesmu,
jā,
kur mums šeit Monopolā būs tā lielā reize un prieks izpildīt to kā pirmā skaņojumu. Nu stāst, tad sniega ilgodamies es varu pieteikt viņu, par ko būs šī dziesma, jā, un vispār, kas būs Ziemassvētkos ar tevi.
Šī dziesma ir tātad Vinetas Elksnes mūzika, manas kolēģis, Lady Sweet dalībniece un Klāve Elsberga vārdi. Un īstenībā viņa ir tikko no studijas tikai nākusi, un tiešām šis būs pirmā skaņojums. Es par šo dziesmu ir tā, ka tie vārdi ir tādi, jūs paši dzirdēsiet, es negribu teikt, varbūt citēt viņus, bet viņi ir, man liekas, lai aizdomātos par to sajūtu, par visām, tur tāds, lai noliktu visu malā un iet tam tā viegli pāri, kā to mums vajadzētu arī dzīvē darīt. Un tas ieskandinās, mums gribas vienkārši, lai aizdomājas iespējams cilvēku šajā laikā, kas notiek katru gadu, kad cilvēki it kā vairāk pievērš uzmanību kaut kādai kopā būšanai vai labiem darbiem, labiem vārdiem. Ir tāda noskaņa dziesma, man liekas, ka man jau patīk.
Lai viņi kā sniedziņa, sniega pārsliņas
krīt kaut kur. Tieši tā, lai pārskrīt
pāri. Uzkrīt kādam kā pārsteigums arī un
tieši
kā
tā.
Prieks.
Kā prieks, jā.
Lady Sweet, prieks, sniega ilgodamies.
Mēs iesim dziļa sniega ilgodamies, un manas iedomas trīs visam pārisnīgs, un sirdēstī, kas visur mani vajā, trīs aizelsīsies tajā irdenajā. Tik izdomātā sniegā stiks, mēs aiziesim garām snigušā mājā, un saldās kupenās ar vienu pakritīsim, un mūsu pēdās metinās un kals, un upes fotogrāfēs kvēlais mīlas sāls. Snigušā mājā un saldās kupenās ar vienu pakritīsim, un mūsu pēdās metinās un kals, un upes fotogrāfēs kvēlais mīlas sāls. Nu, īsais brīdi iemūžini visu, lai cik sniegs bija izdomāts, cik saldas pārsliņas caur maigu zemi laitās. Ak, fotogrāfē atmiņā, cik skaisti akati, kad sastindzinās dupļi, kad nav galā.
Mēs tādās mīlīgās sniegpārsliņu ritmā esam pavadījuši šo skaisto dziesmu sniegu ilgodamies, un mēs turpinām mūsu sarunu ar Karinu Tropu. Es nezinu, gribējās paturpināt par to mūziķi, kāpēc tu kļuvi mūziķi. Nu, viens ir šī patika tāda, nu, vienkārši man patīk mūzika, man šīs emocijas uzbango, bet otrs ir, protams, man sanāk, man izdodās. Kā viss sākās?
Kā viss sākās, protams, kā visiem no mazotnes. Un cik es atceros sevi, tādā apzinātā vecumā, es vienmēr esmu gribējis būt skatuves un dziedāt. Un tur jau bērnībā man liekas, kad visi ir dziedājuši ar lecamāku un tādas lietas. Nu, paši pirmsākumi.
Bet, tu arī leci un dziedā, ja?
Nē,
es... Tu varētu tagad arī.
Tagad es gan, jā. Tagad es varētu. Nē, protams, tā bija mūzikas skola. Sākumā mūzikas skola, tad es mācījos privāta skolā, kas bija mūzikas novirziena, un tas bija arī strādes mūzikas novirziena, kas es domāju, ka iespējams arī man iedeva to žānru, kāpēc es paliku nevis klasiskajā mūzikā, bet estrādē, laikam kaut kā tas bērnībā tā vairāk tika iepotēts, nezinu. Un tad es arī aizgāju uz mūzikas vidusskolu, kuras pabeidz pianists, esmu tātad certificēts pianists un tālāk sekoju ceļš uz mūzikas akadēmiju. Šeit es izvēlējos gan mūzikas pedagoģiju, jo tajā vecumā es zināju, ka es gribu dziedāt, un es sapratu, ka klavieris man aizņems iespējams pārāk daudz laika. Man tā šķita tad, ka es nespēšu savienot, jo es esmu tas cilvēks, kas pieķerās lietām un tad cenšas to darīt kārtīgi un tā no sirds, un es neprotu varbūt pamest tā novārtā, vai ja spēlēšu, tad es viņu spēlēšu kārtīgi. Tas nozīmē, ka tad es arī tā pieķeršos tam klāt, un laikam ar to savu apzinīgumu es sapratu, ka es nespēšu apvienot šīs divas lietas. Es tad aizgāju uz mūzikas pedagoģi un pabeidzu arī maģistratūru, un līdz doktorantūrai diemžēl neesmu tikusi. Bet, jā, no mūzikas akadēmija viennozīmīgi tur tas viss ceļš man ir bijis ar klasisko mūziku saistībā, bet paralēli esmu vienmēr darbojusies arī iestrādes mūzikā. Sāku dziedāt pie Jāņa Stībeļa bekukālu vispār.
Tik interesanti, ka tu vispār šo sauc par estrādes mūziku. Es tā,
populārā mūzika, vai kā?
Nu kā, nu kurš
es
sauc?
Es zinu.
Visi grib izvairīties. Klasiskā mūzika skan labi, estrādes mūzika skan vecmodīgi, roks skan pārāk traki. Nu, kā, nu,
populārā
mūzika. Populārā mūzika skan, it kā es tur nepiedalos.
Nē, es absolūti, es vienalga, es pieskaitu, man tas nerada nekādu diskomfortu. Estrādes mūzika, jā, es esmu estrādes mūzikas dziedātāja.
Par tām potēm runājot, nu, kuri bija tie potētāji, vecāki?
Iespējams, ka
vai
mamma.
Mamma.
Es domāju, ka mamma. Un man ir jāsaka milzīgs paldies, jo mēs esam 5 bērni ģimenē. Un, teiksim, nu, nebija viegli kaut kā aizbraukt tur uz kādu konkursu, jo tas man, nu, kā mazs bērns būdams, brauc uz dziedāšanas konkursiem, kādi jau bija pieejami tajā laikā. Un tas viss, protams, maksā un, man nekad neteica, nē, tu nebrauksi.
No kuras puses tu nāc vispār?
Madonas puses, jā. Mūrmastiena ir mans ciemats, no kurienes nāk. Un mamma vienmēr mani atbalstīs, un tas tāds laikam lielākais iedvesmotājs. Jo nekad man, teiksim, neierobežoja. Vienalga, kā gāja, negāja viegli, bet vienmēr mēs braucām, mēs dziedājām un vienmēr atbalstīja. Un tas ir, tik jāsaka, tiešām milzīgs paldies. Jā.
Tas nozīmē, ka tu neesi Rīgas bērns, tu esi tāds īsts lauku, bet jā, arī dabas bērns, vai tā var teikt?
Jā, īstenībā var teikt, tāpēc, ka ne pirmo reizi mani šādi nosauc.
Labi, es nezinu, ko par to dabas bērnu teiks mūsu runātājs nākamais, kurš ienāk sarunā, bet viņš kaut ko noteikti teiks un bildīgs par tevi.
Sveiki, klausītāji! Čau, Karina! Duši vien nezinu, kas runā. Tas, ko es varu pateikt par Karinu, ir, ka viņa ir vismaz tā no darba viedokļa. Maz ir tādi cilvēki, kuriem ir tāds pozitīvisms, tāda pozitīvisma deva, ar kuru pietiek. Jebkurā dzīves situācijā Karina māk pasmaidīt pat tajā brīdī, kad liekas, ka nu, viss pulverim jāsprāksti tajā brīdī, bet nē, visu smaidu. Tas ļoti palīdz kolēģiem savā starpā. Jā, saprasties ir daudz vieglāk. Kas vēl? Karinai ļoti patīk dziedātāja Nora Bumbiere. Viņa vienmēr, kad ir Jelgavā, pie pirmās iespējas apmeklē viņas pieminekli. Karina ir ļoti darbspējīga. Nu, man liekas, ka tas, ko viņa dara, viņai ļoti, ļoti patīk. Un līdz ar to ir ļoti produktīvs tas viss, ko viņa izdara. Mūsu muziķīgi dienā mēs ļoti daudz darbu sasaistam ar atpūtu. Ar ikdienu mēs ļoti mēģinām uztvert darbu kā atpūtu. Pārāk bieži negadās satikt mūsu čeku kompānijai piederīgu sieviešu kāds pārstāvu, kuru tiktu līdzi tam mūsu humoram un tai mūsu ikdienai. Un, nu, Karīna jau nu, tiek gan līdzi. Visa kompānija, kas ir viņas metiņa kompānija dziedošā, viņas visas tur tiek līdzi tam. Jautājums Karīnai. Kas ir Karīnas tropas vismīļākais muzikālais sastāvs Latvijā un ko viņi varētu smalkāk par viņu pastāstīt?
Jā, patiešām. Nu, tas bija Roberts Rāsas, slavenais basģitāris, kuru pazīst visu Latviju. Un jautājums viņam pavisam konkrēts, kurš ir tavs mīļākais muzikālais sastāvs Latvijā?
Man jau liekas, ka man vispār nav izvēles iespējas.
Drausmi grūti, jā.
Ļoti grūti, jā. Jo man jau nāks redz ar daudziem strādāt, es nevaru nevienu apvainot, vai ne? Bet, protams, MC Orķis man ir kļūst ļoti tūs un mīļš un mēs strādājam vairākos projektos, sākām strādāt un īstenībā pagāja laiks, līdz es tā varbūt skaļi pateikšu, bet man liekas, nu, kā ģimene mēs jūtamies, un tiešām tas laikam, tas, tā atmosfēra un tas pozitīvisms, tas arī palīdz strādāt kopā, un jebkurā situācijā viņi man palīdz, ja man ir grūti, un es viņiem palīdzu, un mēs tāds, teiksim, jā, nu, viņi mani sauc pa mazo princesīti, un tas tāds tik tā...
Tik mīļi.
Tas ir jauki, un viņi vienmēr parūpējas, un viņi tiešām man kā māsiņu sargā tādu. Mm-hmm. Tas tā tiešām ļoti, ļoti, ļoti mīļi.
Bet vispār, kā tur ir to puiku saprašanu? Nu, parasti ansamļi ir puiši, un tad tā meita ir viena vai nu divas. Nu, labi, nu, bet mazākumā katrā gadījumā, kā tur ir tiem puikām?
Man ļoti viegli vispār ir saprasties. Es nezinu, kādēļ. Un arī viņš runāja par jokiem, jā, nu, par humoru izjūtu, nu, tas tāds arī nosīts jēdziens, bet man liekas, ka man nav grūti saprast, un es neapvainojos uz kaut kādām lietām, un spēju tieši tāpat atbildēt pretim. Mm-hmm. Un tas jau arī laikam iedot to tādu, to sajūtu, un tādu vienojošo tādu čomu būšanu varbūt.
Un to ģimeni.
Un to ģimeni, jā, es tiešām varu pateikt, ka jau strādājot kopā, tiešām mēs esam ļoti, ļoti saraduši viens ar otru.
Tu esi strādājis faktiski ar visiem mūziķiem Latvijā, no kā tev? Tu saki, ka tev daudz sastāv bieži, ka tev pat grūti izvēlēties.
Nē, ne tā par to izvēlēšanos. Man, protams, ir arī ļoti mīļš, man ir sastāvs, kur ir Kārlis Lācis, Gins Pabērs, Kaspars Zemīts, Kaspars Grigalis. Un tagad Busulis, un, jo tie man arī ir kā, teiksim, otra ģimene savā ziņā. Jo ar viņiem arī esmu ļoti daudz gājis cauri, un īstenībā tie varbūt bijuši cilvēki tajā sākuma posmā manā vairāk. Es tiku iemest īstenībā uzreiz tādu ļoti profesionālu cilvēku vidē, kur man vajadzēja uzreiz kārpīties augšā, un tur nebija tāda varianta, ka, nu, tā pagaidīs pusgadu, būs labāk, nebūs labāk, tur bija uzreiz jāstrādā, un diezgan smagi un daudz, un jāsagatavojas, un īstenībā tas man ir iemācījis ļoti daudzas lietas dzīvē, par kurām es tagad skatos dažreiz, kad atnāk cilvēki uz mēģinājumu nesagatavojušies, vai viņi nezina materiālu, tas man liekas vispār, kāds ir iespējams? Kā, jo? Nu, ja tu nāc uz mēģinājumu, tad tu zini, ko tu darīsi, ko tu dziedāsi vai spēlēsi, jo tas man liekas tikai pašsaprotams.
Un to darīsi tīri un ritmiski.
Jā, tieši tā, jo tas man, jo tā ir man mācīts, un tā vienmēr ir bijis. Nā, un tas tāds, jā.
Tu gan tās acis ieplēt par to Noru Bumbieri.
Nu, tur ir savs stāsts, un es nezinu, kāpēc Robīts to pieminēja vispār. Nē, nu, tur mums tā tīri... Mums Uldis Beitiņš, ģitāris, dzīvo Jelgavā. Un tad, ja mēs tur braucam ciemās, mums tas tāds kā rituāls.
Satikšanās vieta pie Noras Bumbieri.
Jā, mums tur tāds arī savs stāsts ir, un es nezinu, vai viņi tagad vajadzētu stāstīt.
No labi, tu nestāstam, bet paklausamies nākamo dziesmu. Pupini Sisters.
Jā, Boogie Woogie Bugle Boy, šī dziesma īstenībā ir viena no mūsu pirmajām dziesmām, ko mēs izpildījām retro stilā. Un ir tā, ka mūsu pirmsākumi ir tieši šajā žanrā. Un Pupini Sisters nāk gan no Lielbritānijas. Pirms svēstneses ir Andrew Sisters, kas ir, teiksim, tie tīri, tie paši retro. Bet šīs meitenes šobrīd darbojas, un viņas ir ļoti aktuāls, ne tikai Lielbritānijā, bet visā pasaulē. Un viņas ir mūsu iedvesmātājas kaut kādā
veidā. Aiziet, klausamies.
Jā.
He's the boogie-woogie-boogie-bye company bee.
Mūsu šī vakara monopola viesis, dāmu trio Lady Sweet, dalībniece un televīzijas šova muzikālā producenta ar Karīnu Tropu. Un, Karīna, mēs turpinot sarunu, esam ārkārtīgi tagad kārtīgi iekustējušies pupīnī sisters stilā. Es jautāju vispār, tu teici par to retro stilu, tas ir populārs, arī jūs dziedat kaut ko uz to pusi, ģērbjaties kaut kur tā traki, un es nezinu, varbūt es tagad jaucu kaut ko, bet esmu dzirdējis par tādu pinapiņu stilu.
Jā, retro, tāds savā ziņā
kaut kas. Tas kaut kas tāds ir, jā. Tam ir kāds profesionāls vārds arī?
Īstenībā ir tā, ka tas tie ir tādi mūsu pirmsākumi. Šobrīd mēs tā vēl varbūt tejam vairāku savu orģinālu mūziku. Jo sākumā mēs tiešām vairāk izpildījām šo te gan Andrew Sisters mūziku, gan Pupīnī Sisters mūziku, un tā tiešām ir retro. To var nosaukt, jā, ko Amerika.
Jā, bet labi, bet to mēs pieminējam arī Nora Bumbier. Bet kaut kas, kas tas ir, kas tajā retro manierē, kas tas ir, kas tur interesē?
Man liekas, mums vienkārši tā specifika, ka mēs esam trīs. Un tā trīsbalsība, ja viņa saliek tieši, tur ir arī īstenībā konkrēts salikums, balsu salikums, kā to veido. Tur ir dažādas sekundes, teiksim, un tas arī veido tur tādu to smalkumu.
Sekundes, tas nozīmē blakus toņi.
Jā, blakus toņi, jā. To, kad varbūt nav tāda pierastā trīsbalsība, ne visiem, jā, bet tur
skaisti
ir kaut kas tāds.
Skaisti skanoša, bet
jā, bet viņa tur tāda, varbūt jā, bet viņa tāda tad tuvu liekas viss smalki.
Viltīgi.
Jā, tas tāds varētu būt, kas tā varētu saprast, kas tas pa žānu, tīri kā dzied. Un, jā, tāpēc, ka mēs trietām, tas skanēja ļoti labi, un to nedziedēja neviens pēc idejas, un mums pašām tā mūzika patika tieši izpildīt. Teiksim, protams, tas ir diezgan šauram lokam, jo mums jau nav tik daudz auditorijas šeit, kas varētu klausīties tikai retro. Līdz ar to mums Latvijā ir jāmeklē arī varbūt cita žanra, dziesmas, protams, ko mēs varam izpildīt, lai to visu bagātinātu kā tādu. Bet šobrīd mēs vairāk mēģinam un cenšamies radīt savas orģināla kompozīcijas. Un Vienete Elksne, kas brīnišķīgi viņai jau top, jau ir pāris dziesmas, un es domāju, ka tas viss tā virzīsies diezgan skaisti.
Tu pati arī raksti mūziku un tekstus?
Tekstus es esmu sacerējis, jā, man ir, īstenībā, mana pirmā dziesma sauc tevi, Aijai Vītoliņai, Amber. Jā, ar Kaļu Lāču mūziku. Tur tā īstenībā diezgan Kārlis vienkārši mēs stāvējam, viņa teica, Karīna, uzcer tekstu, sacer tekstu. Es teicu, labi, ok. Tad pēc nedēļas arī sacerēju, bet man ir arī Interam dziesma, un es varbūt...
Bet man dziesmas nav.
Nav, bet jā, to jau var labot, vai ne?
Jā, tā. Starp citu, tu pieminēji par Jāni Stībeli, par Laimu Baikuli. Tās ir tās lielākās koncertturnejas arī, kur jūs esat devušās līdzi,
jā? Ar Laimu, jā, pateicoties Laimai, esmu redzējis ļoti daudz, un tā ir brīnišķīga iespēja, un viņi vēl joprojām turpinās, un viss pēc idejas mēs arī braucam, un ir arī paredzēti nākamgad koncerti, bet tas, kad redzēt to viņas gan profesionālitātes skatus, kā viņi strādā, un kā viņi izturās, un tas jau arī ir ļoti liela skola, un tas, ka pasauli redzēt, tas arī viennozīmīgi ir tāds liels, liels plus, jo ir pabūts diezgan daudz, un ļoti, saka, tā pati Amerika mēnesi mēs bijām, un Izraela, kas man ir vispār viens no spilgtākajiem braucieniem, kas tā iespiedies ir, tās ir tā.
Bet tas ir interesanti, ka Laimas kontekstā jūs esat tā saucamais back vokāls.
Es gribēju
paturpināt tam dēļ, ka jaunajā Vilnī savukārt jūs bijāt zvaigznes. Kāda ir šī atšķirība?
Nu, pie laimes ir tā, ka viņa tomēr mums ļauj izpildīties arī kā trio, viņa vienmēr mūs piesaka kā trio un vienmēr akceptē to, ka kur meitenes no Latvijas trio ladies suite un nu, kā māksliniecei viņai ir jāiet pārģērbties koncertu laikā un tad tiek dot arī vārds mums, kad mēs izpildam savas solo dziesmas un ir ļoti interesanti ir tas, ka mēs jau Krievijā neesam zināmas, bet dziedot to pašu kapitānu un kaut kādas viņiem zināmas.
Kapitānu,
jā,
nu, es,
jā. Visu zāli plaudē, visi priecājas, liekas, redz, kā viņiem nav svarīgi, ka tu esi tik populārs vai neesi populārs, viņiem meitenes patīk, viņiem patīk, kā dzied, viņi visi plaudē, ceļās kājās un visi dzied līdz, visi tur ir atvērti publika ļoti.
Karīna, mums ir vēl kāda sarunbiedra, tu starp citu šo vārdu nereizi vien esi minējis mūsu sarunā, paklausamies, ko viņa saka.
Pirmais, kas man nāk prātā par Karīnu, viņa ir ārkārtīgi cilvēcīga, dvēseliska un sirsnīga. Un patiesībā, ko nevar nepieminēt, ir tas, ka viņa ir ļoti godīga un gan attiecībās ar cilvēkiem, gan arī darbā. Un tāpēc viņa vienmēr visos darbos metas ar 100% atdevi, vienmēr visu izdara līdz galam. Un patiesībā arī nekad viņa nepamet darbu pusratā. Un tāpēc man šķiet gan dziedāšana, gan arī producēšanas darbs viņai izdodas ļoti lieliski. Karīna ir ļoti labs draugs, jo viņai var uzticēties vienmēr. Un tāpēc kopā ar Karīnu īstenībā droši var doties uz jebkuru pasaules malu. Es novēlu Karīnai šajā visā aktīvajā un dzīves mutulī nesadegt. Un tāpēc viņai gribu uzdot jautājumu. Karīna, kad tev būs laiks priekš sevis?
Nu, šī balss bija tev uzreiz atpazīstama. Tā ir tava kolēģi Vina Telksta. Un, nu, Vina, tu arī konkrēti jautā, kad tev būs laiks priekš sevis?
Jā, es zinu, es cenšos.
Un interesanti, kāpēc viņa tā jautā?
Interesanti, kādēļ? Vai, nē, tagad ir nedaudz ir vieglāk, ir viens šaus mazāk. Un es jau cenšos, es saprotu, un tā, kad jau galīgi, teiksim, nav spēka, tad es apsēžos, saprotu, nu, vismaz jāizguļās kaut kādas lietas. Bet es cenšos pēc tam kaut kā balansēt to, nezinu, vēlāk un atrast to laiku. Galvenais, man gribas atrast to laiku savu mīļajiem cilvēkiem, tas tāds vissvarīgākais. Ģimenei, draugiem.
Tu piemini, Minēta, piemini arī daudz citu tev pazīstami runā par to, ka tu izdari visu līdz galam. Un tas tev tiešām ir retums. Ko tavu prāt nozīmē izdarīt līdz galam?
Es domāju, ka tas dažreiz pat man ir mīnus. Es ļoti tā arī tiešām tā domāju, jo man ir grūti, es arī mācos varbūt kaut kādas lietas nodalīt, kad pateikt jā, kad nē. Es smējos, bieži vien saku, man labā sirds, man dažreiz aizdara vispār, nu, kāpēc es atkal piekritu vai kāpēc to izdarīju, vai... Es varu apgalvot to, ka darba spējas man tiešām man ir diezgan daudz, un viņas ir, nav tā, ka man, un man patīk, es nespēju, vai es esmu vienkārši pieredzis, es nespēju tā sēdēt un neko nedarīt, man ir ļoti grūti, jo tad man rodas diskomforts. Ja es darbojos, tā tad es dzīvoju, tā tad es esmu, tad kaut kāds iespējams. Bet tā grūti spriest, nu, tas viss līdz galam man vienkārši laikam tas pārāk lielais godīgums, nezinu, pret sevi, pret darbu, ko es daru. Saku, reizēm tas ir labi un reizēm droši vien tas nav tik labi.
Kad Ladies Feet iznāks kāds kārtīgs albums?
Nu, īstenībā mēs ejam uz to, jo tagad to pārģināla kompozīcijas, kas ir svarīgi ļoti, lai ar savu mūziku tu arī vari pateikt to, ko tu vēlies. Man liekas, viss tiešāk un viss skaidrāk. Es ļoti ceru, Vinetiņ, ja tu klausies, man ļoti patīk, ko tu dari, un es ceru, ka mums viss izdosies. Un
bet tev jau tagad būs arī vēl viena tāda iespēja klāt, ka pie šī albuma muzikālā materiāla tu varēsi uzfilmēt kādu arī nu, vizuālo materiālu.
Jā, un īstenībā dziesma, ko jūs dzirdējāt Sniegi ilgodamies, tur ir tāds neliels vizuālais būs redzams, jā.
Bet tas vispār ir svarīgi, tas ir atkal nācis modē, jo vienu brīdi jau tajie videoklipi,
Man liekas, ka cilvēki kaut kā bieži vien iespējams vairs neprot klausīties ar ausī, nezinu, tāpēc, kad mūsdienās bija brīnišķīgs, es neatceros, kas man to teica vispār par salīdzinājumā, kā bija sendienās un kā ir tagad, kad tad viss klausies ar ausīm. Tad mums ir reklāmas, mums ir ārprātīgi daudz gaismu, viss kaut kā tāda apkārt, ka mēs ļoti daudz tveram ar acīm. Un mēs varbūt aizmirstam par ieklausīšanos. Un tad tā bilde iespējams palīdz uztvert labāk. Iespējams. Es domāju priekš mūsdienām, ka cilvēks nespēj tā mierīgi apsēsties un tā izbaudīt, ieklausīties vārdos bez nekā.
Viņam vairāk palīgus vajag.
Viņam vajag palīgus, jā. Mums ir tiešām grūti klausīties un vispār ieklausīties.
Bet tagad gan ieklausīsimies Don't Give Up.
Jā.
Te ir vesela leģendu svīta, Pink, John Legend, Herbijs Hancocks.
Jā, šī mūzika man ir ļoti tuva. Un šis gan ir, Herbijs Hancocks ir ļoti, ļoti tāds slāns pienists. Un īstenībā viņa mūzika ir grūti varbūt kādam klausīties, jo viņa ir sarežģīta, tad, kad viņš izpilda. Bet šī tieši ir viņam tāds kopdarbs ar mūziķiem, kas ir estrādes. Es atkal saku estrādes mūziķiem. Droši vien, es nezinu, populārās.
Tā, tā, tā.
Jo, ja viņš ir riktīgs džezmenis, tad šeit viņam tāds projekts Imagine, tas ir arī albumā. Un tad viņš sadarbojas, teiksim, ar Pink, tur Kristīna Agilera, kas tur viņiem tāda. Jā,
zvaigznes.
Zvaigznes, jā. Un tad varbūt viņš ir vairāk saprotamāk tā mūzika, bet tur ir tāpat ļoti, ļoti, ļoti dažādas, nu, teiksim, muzikālās lietas, kas ir ļoti meistarīgi salikts. Un šī mūzika man palīdz, teiksim, tā ieklausīties sevī, varbūt tā varētu pateikt.
Nu, ko, meļi klausītāji, ieklausamies šajos bet?
Jā.
the town, tried hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs.
Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only one. Don't give up, no reason to be ashamed. Don't give up.
Mēs turpinam un arī pie reizes nobeidzam mūsu sarunu ar Karinu Tropu. Saruma patiešām interesanta, un nu, tā jau tas ir, ka ir interesanti, tad ātri arī viņi paiet. Bet nu, es tomēr vēl gribētu nedaudz tev pajautāt par to televīziju, jo mēs te daudz esam aizrunājušies par mūziku, un šis pats profesionālisms, šī pati izdarīšana līdz galam tik ļoti svarīgi ir arī nu, dažādos televīzijas projektos. Nu, tad piedalies, nu, es jau tev varu saukt ģimenes šovs, jauno talantu šovs, es nezinu, kad es pareizi nosaucu, ja?
Nu, jā, apmēram, ir viss saprot, jā.
Nu, jā, nu, diezgan krāsa, piemēram, šie šovi atšķirās, ar ko viņi ir atšķirīgi?
Jā, kuru kari arī bija.
Kuru kari?
Jā. Nu, viņi, protams, ir dažādi un dažāda komunikācija ar cilvēkiem, jo ģimenēs, protams, tā komunikācija būs absolūti atšķirīga nekā jaunajā talanta fabrikā, jo tur jau pats uzstādījums tas ir atšķirīgs un tas ir svarīgi, jā, droši vien kā tu proti nodalīt šīs lietas, jo tā, teiksim, muzicēšana ir ļoti atšķirīga, tāpēc, ka ģimene ir ģimene. Un solists, kurš it kā vēlas kļūt uz lielās skatuves, tas ir pavisam kaut kas cits, jā.
Bet tas, kas man liekas interesants šajos te šovos, ir viena tāda būtiska lieta. Lai mūsu skatītājiem būtu interesanti, tad ir ārkārtīgi daudz, kas atkarīgs no atlases, vai tu tam piekrīti. Nu, kā tiek atlasīti vispār šie cilvēki, un tā tiešām ir liela izvēle?
Nu, es tā neteiktu. Mums, protams, kad mēs nevaram, man ļoti nepatīk, kad vienmēr salīdzina ar krievo vai amerikāņu šiem šoviem.
Bet salīdzina.
Kādēļ jāsalīdzina? Mēs esam ļoti maza tauta. Mums ir ļoti maz, teiksim, es iedomājos Amerikā vien, cik dzīvo vienā štatā cilvēku. Kāda tur ir īstenībā tā, nu, cilvēku, talantīgu cilvēku vienalga, tas skaits uz mums. Un,
tas būtu kaut kas līdzīgs tā kā American Idol.
Jā,
talantu šo.
Nu, jā. Nu jā, tieši tā. Un mums īstenībā, bet nav jau tik traki, ja mēs spējam nozākāt tikai savējos, cik slikti un cik nav labi, un paskatieties kā Amerikā, paskatieties kā Krievijā. Brauciet uz Krieviju, skatieties, man brīžam, mēs nevaram izturēt. Jo mēs esam tik, cik mēs esam, un es man pēc tā, nu, man galvenais, lai cilvēki dara. Vienalga sanāk, nesanāk. Nu, vienreiz nesanāks, otrreiz būs ok, varbūt. Jo galvenais jau vispār kaut ko darīt. Un tas, ka mēs tā tieši savējos, kad pāri nodaram saviem cilvēkiem, tas tā ļoti skumīgi ir. Un tas pats arī ar talantu šoviem. Nu, jā, varbūt mums nav tur tik lielas, teiksim, potenciālās zvaigznes, bet priekš Latvijas, kāpēc gan ne, viņi ir vēl jauni, gan jau izaugs, kaut ko apbružāsies, kaut kāda jau tā skola viņiem arī ir. Un tas, kad tajās atlasēs arī, nu, grūti teikt, pēc, kad atlasēs, tie cilvēki ir nedaudz savādāki. Un ļoti grūti īstenībā pēc tām divām minūtēm saprast, kā viņš rīkosies konkrētā situācijā.
Bet te ir viena tāda paralēlā lieta, kuru, nu, bieži vien esmu dzirdējis arī tagad jauniešu starpā, ka viņi nemaz neuzskata par prestīžu iet uz šādu televīzijas raidījumu. Nu, tieši tavs pats dzīves stāsts, konservatorija, maģisters, pilnīgi citas izvēles, un var gadīties, ka daudzi talanti šobrīd atrodas tur, nevis tajā talanta šovā.
Es piekrītu arī šajam apgalvojumam, jā, un es arī domāju, ka ir cilvēki, kas varētu nākt, vienkārši baidās no tā, ka ir jādzīvo iespējams iekšā. Un arī Amerikā arī tas talanta šovs ir savādāk, viņiem viena alga, jeb kāda iespēja kaut kur izsisties, viņi ies un to darīs. Mums tas ir nedaudz, mēs tā skeptiski skatāmies, jā, nu tad pēc tam būs grūti. Kaut gan tas pats Artūrs šobrīd ir Dons, viņš arī nāk no talanta fabrikas, un man liekas, ka lieliski tiek galā. Varbūt paiet tāds laiks, lai cilvēks sagremo, kad, nu, jo, protams, ka piesies sākumā to. Un ir cilvēks uzreiz neuztver to nopietni. bet ja tu ar saviem darbiem spēj pierādīt, ka tu esi absolūti nopietns mūziķis, nu tad man īstenībā tas, ka tu piedalījies pirms pāris gadiem Talentu fabrikā, tas man neko nemaina.
Ģimeņa šaus, tas ir pavisam kaut kas cits, tā kā tu jau arī izteicies, tur ir kaut kāds paralēls ar dziesmu svētkiem, es nezinu, reizēm, nu tā kopība, nezinu, ka tas ir mūsējais.
Bet tur tiešām, lai cik tas varbūt banāls, tiem liekas sirsnīgi, bet tiešām tur ir sirsnīgi, un ir visbrīnišķīgākais tas, ka tā ar tām ģimenēm, viņas aicina ciemos arī pēc tam, tas viss notiek tādā, viņas vienmēr gaidīs tevi, ciemos aprūpēs tevi, un tā sirsnība tiešām paužās uz āru pa visām vīlēm. Un nav tā, ka tur tā konkurence nav tāda. Nu, tā kā varbūt citos talentu šovos vai koru karos tajos pašos. Tur tiešām tas dziedāšanas prieks, tas, ka tā ģimene viens otru atbalsta uz tās skatres, tāds laikam lielākais. Tāds plus.
Es vai šīs ģimenes mājās dzied pie galda?
Es domāju, ka ir, kas dzied. Es domāju, ka jā.
Savās svinībās un
jautājībās. Iespējams, jā, varētu būt. Varbūt ne visas, bet es domāju, ka dzied. Ir jau daudz muzicējoši tur mums tādi, kas tiešām arī muzicē vispār ārpus tā šova, kuriem ir koncerti un līdz ar to, kāpēc. Es domāju, ka jā, kad viņi dzied.
Tu savā mājā, savā ģimenē dziedi?
Es bērnību atzīšos, es dziedāju. Tagad kaut kā laikam nav sanācis, jā. Varbūt tāpēc, ka man jau tās mūzikas ir tik daudz apkārt, kas drīzāk aizēju un parunājos, pasēžu dīvānā un tā.
Netik bieži satiekās. Vajag izrunāt
visu taču. Tieši tā, jā, un tad tā muzicēšana. Tieši tamdēļ ir koncerti, kur vecāki atbrauc, noskatās, kā es dziedu, un tad mēs varam parunāties.
Un tamdēļ mājās. Vēl ir laiks, lai to atnāk. Tad pakaļ nu atkal sākt padziedāt klusiņām nu, bez visas lielās skatuves.
Tieši tā.
Jā, nu, acīm redzot, Ziemassvētki tev ir piepildīti, un tas ir arī tavs tuvākais plāns, mērķis, bet kādi ir tie tālākie? Un tas ir mans beigu jautājums.
Pēc Ziemassvētkiem vispār kā tāda ļoti grūti, man liekas, ka šī profesija, protams, ir jāizvirza mērķi, uz kuriem iet. Tas noteikti viens varētu būt tas pats albums, kāpēc gan ne vispār, bet šobrīd tā sajūta tāda, Es nezinu, kas notiks piemēram ar televīzijas darbiem. Televīzija jau vispār ir tāds uz projektu darbiem, tas iesaistīts. Nu, ja tu nestrādā konkrēti, piemēram, tur ziņas vai kaut kas tam līdzīgs. Līdz ar to es nezinu, kas notiek.
To televīzija. Cilvēkiem grūti saprast.
To grūti saprast.
Ka tu neesi pieņemta televīzijā darbā.
Jā, tas ir pilnīgi, tā ir cita specifika un tā radošā sfēra vispār. Ir tāda, ka tu nezini, kas būs. Tu nezini, kas būs pēc gada. Tas ir varbūt ļoti slikti. Bet tas ceļš atkal, viņš ir tik interesants, un viņš aizved pie viena, pie otra, un tu beigās kaut kur. Jo es jau arī, es nekad nebūtu iedomājusies, ka es būšu kā muzikālais producents. Es vienkārši pēši tā atskārt, ka jā, un tu ej, tas sāc tā, dari to, un tu beigās.
Bet tad mēs atgriežamies pie tās sākotnējās patiesības, ka viens ir tas, ko tu izdomā, bet otrs ir tas, kur ceļš tevi aizved.
Tās arī, pilnīgi precīzi, jā. Protams, ka mērķiem ir jābūt, bez viņiem vienkārši kulties tāpat. Tas arī nav labi. Protams, ka tā var darīt, un es domāju, ka tā daudzi dara. Un arī man ir tāda perioda, kad es vienkārši dzīvo tādā, varbūt, plūsmā. Bet
es domāju, ka zinām patiesību tur ir, un es arī domāju, ka vajag ne tikai zināt to, ko tu sasniegs, bet arī būt pārsteigtam par to, ka tu to sasniedz.
Jā.
Karina, liels paldies tev par sarunu. Es atgādināšu, ka pie mums šovakar Monopolā viesojās dāmu trio Ladies Suite dalībniece un televīzijas šo muzikālā producenta Karina Tropa. Mēs esam klausījušies ļoti skaistu mūziku, starp citu arī beigsim ar tādu jūsu koncerta pēdējo dziesmu, ko Inters Busuls izpauda, un viņa saucās Ceļš. Mm. Bet savukārt mēs atvadāmies šo raidījumu, veidoja skaņu operators Mārtiņš Paiglis, mūzikas redaktore Dats Stelidzēna, producenta Arita Grīnberga, vizītkartes sagatavoja Krista Kokuma, un studijā bija es Ingas Ulmanis. Lielāks vakars!
Tevi dzen, mani dzen, kur ceļš ar vien, tavs vējš ir ceļš, tavs laiks ir vēls, nāk balss un kvēl, ej vēl, lai deg, kas deg, lai bēg, kas bēg, bet tev ir ceļš, tava balss, mana balss. Thank you.
ja es, bet ja tu, mēs abi tur būtu, kur tad mēs paliktu, vai tad mēs nedegtu? Līdz galam, līdz pelniem, lai sādeg nekas, mana balss, tava balss, mūsu ceļš vienīgais. Atstātā zvaigzne bēg, nec taisāp, kad tā deg, lai tā deg, ja jau bēg, lai jau bēg, neizbēgs. Lūpās deg, tevi sauc, neaizbēgs, nepārtrauc, mēs tepat, mēs tepat, citur vairs, tā nekad.